hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Naitwa Mary Mgawe.
Naitwa Kenneth Bwire. Tukiwakaribisha katika matangazo ya leo ambapo tunasikika kupitia mita bendi 19, 22 katika masafa mafupi vile vile 107.5 FM VOA Nairobi, Kenya.
Na katika matangazo yetu ya leo tunakuarifu kuwa Tanzania yaanza mkakati wa kukabiliana na matumizi ya mifuko ya plastiki.
Na katika habari nyingine tutakuarifu kuhusu shughuli ya kupiga kura ambayo inaendelea hapa nchini Marekani.
Naam, msikilizaji, hizo ni vidokezo vya habari zetu za leo, lakini kufuatana kujua mengi zaidi endelea kukaa katika matangazo haya. Kwanza kabisa mwenzangu Kenneth Bwire atakusomea habari za dunia. Karibu Bwire.
Asante Mary Mugawe. Habari kuu ni kwamba wapiga kura nchini Marekani wanashiriki uchaguzi wa wabunge katika bunge la taifa na magavana, katika uchaguzi ambao Rais Donald Trump ametaja kama kura ya maoni kuhusu utendakazi wake katika kipindi cha miaka miwili ambayo amekuwa madarakani. Nafasi 435 katika baraza la wawakilishi, viti 35 katika bunge la Senate na viti 26 vya magavana vinatarajiwa kujazwa katika uchaguzi wa leo. Kura za maoni zinaonyesha kwamba chama cha upinzani cha Democratic kina nafasi nzuri ya kushinda uchaguzi wa leo na kudhibiti baraza la wawakilishi. Rais wa Cameroon Paul Biya ameonya wapiganaji wanaotetea matumizi ya lugha ya Kiingereza kuacha vita au wakabiliwe kwa nguvu za sheria. Onyo la Biya linajiri siku moja baada ya zaidi ya wanafunzi 79, mwalimu wao mkuu na dereva wa basi la shule kutekwa nyara katika shule ya Presbyterian mji wa Bamenda kaskazini magharibi mwa Cameroon, sehemu inayodhibitiwa na waasi. Mapigano kati ya makundi ya wapiganaji na maafisa wa jeshi la Cameroon yalianza mwaka mmoja uliopita magharibi mwa Cameroon na yameua zaidi ya watu 400 kwa lazimu maelfu kutoroka makwao. Msemaji wa kundi la wapiganaji maarufu kama Amber Boys amekanusha taarifa za kuwateka nyara watoto wa shule na kudai kwamba serikali ndio inayohusika, ikiwa na lengo la kuichafua picha ya wapiganaji wanaotaka matumizi ya lugha ya Kiingereza. Rais Paul Biya mwenye umri wa miaka 85 alitoa tishio la kutumia nguvu kukabiliana na wapiganaji baada ya kuapishwa kwa muhula wa 7 akiendeleza miaka 36 ya utawala wake. Takriban watoto 2000 nchini Mali wameacha kwenda shule baada ya watu wanaoaminika kuwa wapiganaji wa Kiislamu kutoa onyo kwamba watakubali tu elimu ya kidini. Walimu na maafisa wa mitaa wanasema kwamba wanamgambo wenye itikadi kali za Kiislamu wamevamia kijiji cha Toba Koro, kilomita 144 kaskazini mashariki mwa mji mkuu wa Bamako, wakitumia usafiri wa pikipiki na kuamurisha kila mtu kukusanyika msikitini, kufunga shule zote zinazofunza lugha ya Kifaransa na kutakiwa kufunza tu Qur'an. Wakazi ambao hawakutaka kutajwa majina wamesema kwamba wanamgambo wametishia kuadhibu watakaovunja sheria zao. Mali inakabiliwa na mashambulizi ya waasi yaliyoanza na wanamgambo wa Tuareg mwaka 2012 kaskazini mwa nchi. Rais wa Botswana Mogwesi Masisi ametumia hotuba yake ya kwanza ya kitaifa kumshambulia waziwazi mtangulizi wake Ian Khama katika majibizano ya aina yake katika nchi ambayo inajivunia kuwa shwari. Sande Shomari anaisoma taarifa ifuatayo.
Masisi ambaye alichaguliwa na Khama alichukua madaraka mwezi Aprili, wakati Khama alipoachia madaraka baada ya kuhudumu kwa miaka 10. Lakini watu hao wawili tangu hapo wamekuwa na tofauti hadharani na kuvutana, jambo ambalo linahatarisha na kuharibu heshima ya Botswana kuwa na serikali thabiti. Raia wa Botswana wote wanafahamu kwamba kipindi cha mpito kutoka utawala uliopita hakijawa kizuri kama ilivyotarajiwa. Masisi alisema hayo katika hotuba yake mbele ya bunge siku ya Jumatatu. Alisema amejaribu kuweka usawa kwenye hatua hiyo kwa kuteua maafisa wa juu wa kisiasa kuzungumza na Khama. Khama alijibu akisema matamshi ya rais ni ya kusikitisha na kushutumu serikali ya sasa kwa kuchukua hatua dhidi yake, ingawa hakutoa ufafanuzi.
Unaendelea kusikiliza habari kuu za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Waziri Mkuu wa Malaysia Mahathir Mohamad ameonya kwamba mgogoro wa kibiashara kati ya Marekani na China unaathiri uchumi wa dunia. Mahathir ameambia wafanyabiashara wa Japan katika mkutano wa kibiashara mji wa Tokyo kwamba Marekani na China zinastahili kuelewa kwamba vita vya kibiashara haviwezi kusuluhisha shida yoyote. China na Marekani zimo katika mgogoro wa kibiashara japo nchi zote mbili zimechukua hatua za kutuliza joto la kibiashara kabla ya mkutano wa marais wake wakati wa kongamano la viongozi kutoka nchi tajiri 20 duniani wiki ijayo nchini Argentina. Waziri Mkuu wa mambo ya nje Mevlut Cavusoglu amesema kwamba serikali ya Uturuki ina taarifa zaidi kuhusu kuuawa kwa mwandishi wa habari wa Saudi Arabia Jamal Khashoggi na kwamba kuna uwezekano wa kutoa ushahidi wake kwa umma baada ya uchunguzi kukamilika. Uturuki imesema kwamba Khashoggi aliyerekodiwa na kamera za usalama wakati akiingia kwenye ubalozi mdogo wa Saudi Arabia mjini Istanbul alinyongwa alipokuwa ndani ya ubalozi huo, mwili wake kukatwa vipande, kuharibiwa na kuna uwezekano kwamba aliyeyushwa kwenye kemikali ya asidi. Khashoggi alitembelea ubalozi huo kutafuta kibali cha kumruhusu kuoa. Mabaki ya mwili wake hayajulikani yalipo hadi sasa. Umoja wa Mataifa umesema kwamba zaidi ya watu 400 wameuawa katika mashambulizi wakati wa uchaguzi wa ubunge mwezi uliopita nchini Afghanistan. Ripoti ya ujumbe maalum wa Umoja wa Mataifa nchini Afghanistan inaeleza kwamba watu 56 waliuawa na 379 kujeruhiwa kutoka 20 siku ya kwanza ya kupiga kura na wengine kuuawa katika siku zilizofuatia uchaguzi ulipocheleweshwa. Ripoti ya Umoja wa Mataifa inasema kwamba idadi ya vifo ni kubwa katika uchaguzi wa mwaka huu ikilinganishwa na chaguzi 4 zilizopita. Wapiganaji wa Taliban, kando na kuwatishia wapiga kura na kuwateka nyara mamia ya watu, walitekeleza mashambulizi kwa kutumia roketi, grenedi na vilipuzi vya kujitengenezea nyumbani. Hesabu ya kura katika uchaguzi huo wa Oktoba 20 bado inaendelea, matokeo yakitarajiwa kutangazwa baadaye mwezi huu.
Naendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Unaweza kusikiliza matangazo na vipindi vyetu vingine kupitia mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Na sasa tuelekee hapa Marekani ambapo kama ulivyosikia kwenye taarifa ya habari vipunde, Wamarekani wanapiga kura katika uchaguzi wa kati ya awamu leo ambapo utaamua endapo chama cha Republican cha Rais Donald Trump kitaendelea kudhibiti baraza yote mawili ya bunge la Marekani, Congress, au wa Democrat watapata udhibiti ingawa baraza moja la bunge hilo. Abdul Shakur Abud anatueleza zaidi.
Viti vyote 435 katika baraza la wakilishi vinagombaniwa katika uchaguzi huu, pamoja na viti 35 kati ya 100 kwenye baraza la Senate. Na vile vile nafasi za ugavana katika majimbo 50 kuna viti 36 vinagombaniwa. Uchaguzi huu pia unachukuliwa kama kura ya maoni kuhusu utawala wa Rais Donald Trump. Utafiti wa maoni ya watu unaonyesha kuwa Democrats wana nafasi nzuri ya kuchukua udhibiti wa baraza la wakilishi, anasema mchambuzi wa masuala ya kisiasa Julius Nyangoro.
Ukichukulia wanaomsupport na ukachukulia mambo ambayo ni muhimu kwa watu hapa nchini, inaonekana kwamba Republicans watapata mpigo mkubwa sana, watapoteza Congress, bunge la wawakilishi, lakini nadhani Republicans wataweza kuendelea kushikilia Senate kwa sababu majimbo ambayo yanapiga kura kwa wakati huu kwa ajili ya kuwachagua senators ni majimbo ambayo ni ya Republicans kwa wakati mwingi.
Wa Republican wanatumaini kuwa juhudi za campaign za Rais Trump zimewashawishi wafuasi wao vya kutosha ili waendelee kushikilia udhibiti wa viti 51 kwa 49 walionao katika baraza la Senate. Lakini Nyangoro anasema swala la uhamiaji ambalo Rais Trump amekuwa akinadi wakati wa campaign huenda isiwapatie nafasi hiyo.
na swala kwamba kuna uvamizi wa wahamiaji wanaotoka Amerika ya Kati na Mexico kuja huku Marekani, ni jambo ambalo watu wengi sana hapa Marekani hawalioni kwa kukua ni muhimu sana, na vile vile katika kuna majimbo ambayo wahamiaji ni muhimu sana kwa ajili ya uchumi.
Kwa kiasi kikubwa inategemea watu wapiga kura watajitokeza kwa wingi hii leo. Katika historia ya Marekani, wa Republican mara nyingi wanajitokeza zaidi katika uchaguzi wa katikati ya awamu. Hata hivyo, mwaka huu wa Democrats wamefanya juhudi kubwa kuwashawishi wafuasi wao kujitokeza, ikiwa ni pamoja na rais wa zamani Barack Obama kujitokeza katika majimbo kadhaa kuwapigia debe wagombea wa Democrat. Uchaguzi huu pia unatazamiwa kuweka historia hapa Marekani kwa kuingiza mwanamke au wanawake wa kwanza Waislamu katika bunge la Marekani. Ilhan Omar, mkimbizi mhamiaji mwenye asili ya Kisomali, anagombania kuingia bungeni kutoka Minnesota, na Rashida Talib, mzaliwa wa Marekani mwenye asili ya Pakistan, anagombania kuingia bungeni kutoka jimbo la Michigan. Katika jimbo la Georgia upande mwingine, mdemokrat Stacey Adams anawania kuwa mwanamke wa kwanza Marekani mweusi kuwa governor wa jimbo, akipambana vikali na Republican Brian Kemp. Katika wiki za hivi karibuni, Adams alipata nguvu mpya baada ya rais wa zamani Barack Obama na mtangazaji maarufu wa televisheni Oprah Winfrey kujitokeza katika jimbo hilo. Kwa ujumla, vijana vile vile wanaonekana watajitokeza kwa wingi kuhusiana na swala la kumiliki bunduki.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Naendelea kukusomea habari kuu za dunia. Afisa wa kundi la wapiganaji wa Taliban amethibitisha kwamba wawakilishi wa kundi hilo watahudhuria mkutano utakaoandaliwa na Russia kujadili Afghanistan. Lakini msemaji wa kundi hilo amefafanua kwamba wajumbe wake hawatashiriki mazungumzo yoyote kuhusu amani na maridhiano ya Afghanistan katika mkutano wa Moscow. Jabi Hula Mujahid amesema kwamba maafisa wa ngazi ya juu kutoka ofisi ya Taliban ya Qatar watakwenda Moscow, mji mkuu wa Russia, kushiriki mkutano wa Ijumaa. Utawala wa Moscow umealika wakilishi kutoka mataifa 12 na wapiganaji wa Kiislamu wa Taliban katika mkutano huo ambao Marekani na Afghanistan zimesusia. Pakistan, Iran, China, Tajikistan, Uzbekistan na Turkmenistan ni miongoni mwa nchi zinazotarajiwa kushiriki mkutano wa Moscow. Na Umoja wa Mataifa umesema kwamba zaidi ya makaburi ya pamoja 200 yamegunduliwa nchini Iraq yakiwa na mabaki ya watu waliouawa na wapiganaji wa Islamic State. Ripoti ya ofisi ya haki za kibinadamu katika Umoja wa Mataifa iliyoandikwa kwa ushirikiano na ujumbe wa Umoja wa Mataifa nchini Iraq inasema kwamba kulingana na taarifa kutoka kwa maafisa wa Iraq na mashirika yasiyo ya kiserikali, makaburi hayo yana mili kati ya 2000 na 12,000. Umoja wa Mataifa unasema kwamba unatarajia kupata makaburi kama hayo katika siku zijazo. Nusu ya makaburi yamepatikana katika mkoa wa Nineva, ambapo makaburi ya kwanza ya pamoja yalipatikana mwaka 2014 baada ya maafisa wa jeshi la Iraq wakishirikiana na wanajeshi wa Marekani walipodhibiti sehemu hiyo kutoka kwa wapiganaji.
Shukrani sana Kenneth Wire kwa habari hizo za dunia. Na sasa tutupie jicho kwingineko ulimwenguni, ambapo jumbe muhimu wa Umoja wa Mataifa unaitembelea Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa wakati huu kuzungumza na viongozi wa nchi juu ya namna ya kukabiliana na mlipuko wa ugonjwa wa Ebola ambao unaonekana unaendelea bila kupatikana afueni. Abdu Shakur Abud amezungumza na mwandishi wetu wa Kinshasa, Sale Mwanamilongo, na kwanza akamuuliza ujumbe huo unaongozwa na nani na unafanya nini kwa hivi leo.
Ujumbe huo ambao umeongozwa na naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa anayehusika na operation ya kulinda amani Jean-Pierre Lacroix, pamoja na kiongozi wa shirika la afya ulimwenguni WHO Tedros Adhanom, umekuja na lengo ni kukagua hali ya kupambana na ugonjwa wa Ebola huko kwenye jimbo la Kivu ya Kaskazini. Kwa hiyo wamekutana leo na waziri mkuu pamoja na wanamemba wa serikali. Kikao kimekuwa kikiendelea na baadaye wataelekea Goma na Beni ili kuweza kujionea wenyewe hali ya ugonjwa huo na jinsi kukabiliana nao, ambao kumekuwa na matatizo mengi kabisa.
Na je, mjumbe naibu katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa anayeshirikia amani lazima bila shaka atazungumzia masuala ya usalama katika eneo la Beni.
Umejua kwamba ni tatizo kubwa. Kulikuwa na azimio la Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa lililopitishwa wiki iliyopita kutokana na mashambulizi ya makundi ya wapiganaji dhidi ya watu wanaohusika na kuweza hivi kupambana na ugonjwa huo. Kwa hiyo imekuwa mbali na tatizo tu ya ugonjwa wenyewe wa Ebola, kumekuwa pia na tatizo la kiusalama. Kwa hiyo ziara hiyo ni alama tosha, kama jinsi alivyoelezea mwenyewe Jean-Pierre Lacroix, kwamba ni alama tosha kwamba Umoja wa Mataifa unataka kuweko na usalama na vile vile kuweko na juhudi za pamoja na viongozi wa Kongo katika kupambana na Ebola.
Na je, maafisa wanasemaje hali ya Ebola, wameweza kuendelea kuidhibiti hivi sasa?
Kwa kweli bado imeendelea kufunguka, kwa sababu siku ya jana ilifikia idadi ya watu 300 ambao wameambukizwa na ugonjwa huo. Ni idadi kubwa sana mnamo kipindi toka kutangazwa kwa ugonjwa huo mwezi Agosti. Kwa hiyo ni tatizo na imezusha wasiwasi mkubwa sana, kutokana hasa na mila ya wakazi wa huko ambao kwa kweli wamekuwa wamedhani kwamba ugonjwa huo imekuwa ni balaa ama ni kitu walicholetewa. Kwa hiyo changamoto kubwa kabisa katika kupambana na ugonjwa wa Ebola kwenye maeneo ya Beni.
Wakati huo huo, kuna ujumbe wa SADC ambao umekuja kutathmini na kuangalia hali ya mvutano kuhusiana na utumiaji wa kompyuta. Je, wamesemaje hadi sasa?
Ujumbe huo ambao ni wa viongozi wa tume za uchaguzi za nchi wanachama wa jumuiya hiyo ya SADC, wamekutana na baadhi ya viongozi wa mashirika ya kiraia na vile vile upinzani, na wametizama wenyewe, wamechunguza mashine hizo na kusema kwamba kwao wao wameridhika, na wamesema kwamba ni lazima kuweko na makubaliano ili wakongomani waelekee kwenye uchaguzi na kifaa hicho, lakini hawajaelezea wazi ikiwa kuna kitu cha kurekebisha ama ni nini kinatakiwa kufanywa, kama jinsi wanavyolalamikia wapinzani kutokana na hali kama hiyo.
Huyo ni Sale Mwanamilongo, mwandishi wetu wa Kinshasa, akizungumza na Sauti ya Amerika.
Mpenzi msikilizaji, usikose kusikiliza kipindi cha Matukio ya Afrika ambacho kinakujia kila siku ya Alhamisi. Matukio ya Afrika ni kipindi ambacho kinazungumzia masuala mbalimbali yanayohusu bara la Afrika. Tega sikio kupata yale yanayotokea barani humo kila wiki, iwe masuala ya siasa, uchumi, maendeleo, mizozo au uongozi. Yote haya yatakujia kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Na kama tulivyokudokeza hapo awali, msikilizaji, hapa Marekani watu wanapiga kura katika uchaguzi wa katikati ya muhula. Tembelea mtandao wetu wa www.voaswahili.com kujua mengi yanayoendelea katika uchaguzi huu. Sasa tusikilize taarifa ya mwandishi wetu Dina Chale kutoka Dar es Salaam, Tanzania. Anatuarifu kuwa serikali ya nchi hiyo imesema dhamira ya kupiga marufuku uzalishaji wa matumizi ya mifuko ya plastiki bado ipo, na sasa jitihada za kuelekea huko zinaendelea, ikiwemo kuwekeza kwenye viwanda vitakavyotengeneza mifuko mbadala. Tusikilize taarifa yake.
Katika mkutano uliohusisha serikali, wadau wa mazingira na wazalishaji wa mifuko mbadala wa mifuko ya plastiki wenye lengo la kujadili fursa katika uzalishaji, wawekezaji nchini wametakiwa kuanza kufikiria fursa katika uzalishaji wa mifuko mbadala. Takwimu zinaonyesha kuwa Tanzania hutumia mifuko ya plastiki takriban bilioni 8 hadi bilioni 10 kwa mwaka, huku Mtanzania kwa wastani akitumia mifuko ya plastiki 3 hadi 4 kwa wiki. Joseph Sokoine ni naibu katibu mkuu ofisi ya makamu wa rais, muungano na mazingira.
Majadiliano kuweza kupata uelewa pamoja juu ya fursa zilizopo katika viwanda mbadala vya kutengeneza mifuko ya plastiki, kama ni ukili, kama ni ya nguo. Kiwango ni kikubwa kama ulivyosikia, kwa karibu kwa mwaka matumizi yetu ya plastiki ni kati ya mifuko bilioni 8 hadi 10, na kama tulivyosikia pia mifuko hii asilimia nyingi au mingi inaishia baharini. na takwimu zinasema mpaka kufikia mwaka 2050 kutakuwa na uchafuzi wa mifuko mingi ya plastiki baharini kuliko samaki. Lakini pia hapo tukumbuke hiyo mifuko ikienda kule inazibo samaki watakula, watakufa. Inaziba hewa ya oksijeni kuingia kule ndani, kwa hiyo na samaki idadi yake inaweza kupungua pia.
Hata hivyo, kwa mujibu wa taarifa kutoka ofisi ya makamu wa rais, zipo changamoto nyingi zinazokabili jitihada za kumaliza matumizi ya mifuko ya plastiki kutokana na ukweli kwamba baadhi ya nchi jirani zilizopiga marufuku uzalishaji na matumizi ya mifuko hiyo zinazalisha kwa ajili ya soko la nje, huku Tanzania ikiwa miongoni mwa waathirika wakubwa. Julius Enoke ni mhandisi viwanda, ofisi ya makamu wa rais, idara ya mazingira.
Kwa tafiti za haraka haraka nilizozifanya, upo uwezekano kwamba kiwango cha mifuko inayoingia nchini ni kikubwa kuliko kile ambacho kinazalishwa ndani ya nchi, jambo ambalo linaonyesha dhahiri kwamba sisi sasa tumekuwa dampo la mifuko hiyo ambayo wengine sasa wameondokana na matumizi yake. Kwa hiyo kimsingi hiyo imechangia ongezeko kubwa la upatikanaji na matumizi ya mifuko hii, lakini pia uzalishaji wa taka za mifuko hii.
Hata hivyo, serikali inalaumiwa kwa kuzungumzia hasara ya matumizi na uzalishaji wa mifuko ya plastiki, lakini bado inaelezwa haijatoa tamko rasmi la kuzuia mifuko hiyo, suala linalotolewa ufafanuzi na naibu katibu mkuu ofisi ya makamu wa rais muungano na mazingira Joseph Sokoine.
Wenzetu tumeona kama Rwanda, wao walipiga marufuku mara moja tu, lakini athari zake hatujazijua. Sisi tunataka kwanza, kabla kufanya hivyo, walao tuweze kuwa na mbadala kwa hiyo mifuko ya plastiki. Kwa hata uamuzi utakapopitishwa, walao tayari watu wawe na mbadala, vitu vya kutumia, sio kunapiga marufuku alafu tunaanza kubeba bidhaa zetu tunazonunua supermarket kwa mikono vichwa.
Nikiripoti kutoka Dar es Salaam kwa niaba ya Sauti ya Amerika, mimi ni Dina Chahali.
Msikilizaji, ungana nami Mary Mgawe kukuletea kipindi cha afya kila Jumatano saa 1:30 usiku Afrika Mashariki na saa 12:30 jioni Afrika ya Kati. Kwa habari zenye uchambuzi wa kitabibu usikose kutusikiliza VOA.
Na msikilizaji, unasikiliza matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Tunasikika kupitia VOA FM 107.5 Nairobi, Kenya, Radio Citizen kote nchini Kenya, Radio Kaya pwani ya Kenya, Radio Free Africa katika nchi zote za maziwa makuu, Raga FM nchini DRC, Coconut FM Zanzibar, Equate FM Kisumu, Kenya, kwenye mtandao www.voaswahili.com.
Leo katika dunia ya wanawake tunazungumzia chifu mmoja mwanamke nchini Malawi anavyojitahidi kupambana na ndoa za utotoni katika wilaya yake. Malawi ni moja ya nchi yenye viwango vikubwa vya ndoa za utotoni duniani, huku msichana mmoja katika kila wasichana wawili anaolewa kabla ya kufikia umri wa miaka 18. Utaratibu huu unawazuia wasichana kupata elimu na ni jambo la kawaida sana katika maeneo ya vijijini ambako mahari, zawadi wanazopewa wazazi wa watoto wa kike, vitu ambavyo huvivutia familia ambazo ni maskini. Mwandishi wa VOA Lamek Masina anaripoti kutoka wilaya ya Desda, ambako chifu wa eneo hilo amebatilisha maelfu ya ndoa za watoto na hivi sasa anakabiliwa na upinzani mkali na vitisho vya maisha yake. Adija Riami anasoma ripoti kamili.
N. Epifano alikuwa na umri wa miaka 16 alipolazimishwa kuolewa na mwanamume aliyekuwa na umri wa miaka 21 ambaye matokeo yake alimnyanyasa na kumpiga. Hivi sasa ana mtoto mchanga.
I was forced into marriage because of the problems facing our family.
Nilazimishwa kuolewa kwa sababu ya matatizo ambayo familia yangu yalikuwa yakikabiliana nayo. Wazazi wangu walikuwa masikini sana na hivyo walilazimisha kuolewa. Wakati huo nilikuwa mdogo sana.
Epifano ni mmoja wa vijana 3,000 na maharusi watoto ambao walimfanya Chief Teresa Kachindamoto kuchukua hatua. Kampeni yake kukomesha ndoa za watoto ilianza mwaka 2004 alipomuona msichana mmoja wa miaka 13 alikuwa akimnyonyesha mwanawe mchanga.
Hey, my head was spinning. So I said, who is the father of this baby? Then she pointed out a boy playing football. So I called him to come.
Kichwa kilikuwa kinanizunguka. Nikamuuliza, nani baba wa mtoto wako? Akanionyesha mvulana aliyekuwa akicheza mpira. Nilimuita, akaja, nikamwambia, huyu ni mwanao? Akasema ndio. Na akaniambia yeye ana miaka 14. Nilishtuka sana.
Kachinda Moto, ambaye anaongoza watu huko Dedza, aliwalazimisha machifu wote walio chini yake kukubali kutokomeza ndoa za watoto na kuwarejesha wasichana shule. Lakini baadhi ya wazee wa kijiji walipinga sana na hata kumtishia maisha yake kwa kuvunja ndoa ambazo zimeozeshwa kulingana na utamaduni.
So they said, oh, you want to die soon, chief? You are still young. So I said, okay, if you want to kill me, let me finish my mission. Then when I finish,
waliniambia, kwa hiyo unataka kufa haraka? Chifu, wewe bado mdogo. Nikasema sawa, kama mnataka kuniua, wacheni kwanza nimalize kampeni yangu, halafu mnaweza kuniua.
Chifu Kachinda Moto alikataa kabisa kunyanyaswa na hivyo akasimamisha kazi. Machifu watano ambao walipokea hongo ili kuruhusu aina fulani ya mambo ya ndoa yaende kinyume cha taratibu. Mkuu wa kijiji Galu Anenenji anasema ada ya dola 15 ambayo alikuwa akilipwa kwa kuruhusu ndoa za watoto walio na umri wa chini kuna wakati ndio kilichomuongoza kutoa vibali.
Niliruhusu ndoa za watoto kwa sababu kuna wakati sikuwa na hela hata kununua sukari. Nilidhani chifu hatajua.
Akitawala tangu mwaka 2003 baada ya machifu wanaume kufariki katika familia yake, Kachinda Moto ni chifu wa kipekee mwanamke katika utamaduni wa Kingoni. Msimamo wake dhidi ya ndoa za utotoni ni changamoto kwa utamaduni, lakini msaada kwa vijana wa Malawi umemfanya awe kiongozi anayependwa sana.
Muhtasari, wapiga kura nchini Marekani wanashiriki uchaguzi wa wabunge katika bunge la taifa na magavana. Katika uchaguzi ambao Rais Donald Trump ametaja kama kura ya maoni kuhusu utendakazi wake katika kipindi cha miaka miwili ambayo amekuwa madarakani. Rais wa Cameroon Paul Biya ameonya wapiganaji wanaotetea matumizi ya lugha ya Kiingereza kuacha vita au wakabiliwe kwa nguvu za sheria. Takriban watoto 2000 nchini Mali wameacha kwenda shule baada ya watu wanaoaminika kuwa wapiganaji wa Kiislamu kutoa onyo kwamba watakubali tu elimu ya kidini. Waziri Mkuu wa Malaysia Mahathir Mohamed ameonya kwamba mgogoro wa kibiashara kati ya Marekani na China unaathiri uchumi wa dunia. Waziri Mkuu wa mambo ya nje wa Uturuki Mevlüt Cavusoglu amesema kwamba serikali ya Uturuki ina taarifa zaidi kuhusu kuuawa kwa mwandishi wa habari wa Saudi Arabia Jamal Khashoggi na kwamba kuna uwezekano wa kutoa ushahidi wake kwa umma baada ya uchunguzi kukamilika. Umoja wa Mataifa umesema kwamba zaidi ya watu 400 wameuawa katika mashambulizi wakati wa uchaguzi wa ubunge mwezi uliopita nchini Afghanistan. Afisa wa kundi la wapiganaji wa Taliban amedhibitisha kwamba wawakilishi wa kundi hilo watahudhuria mkutano utakaoandaliwa na Russia kujadili Afghanistan.
Shukrani msikilizaji kwa nasi. Ni hayo tu jioni ya leo. Sikose kusikiliza matangazo yetu mengine saa 12:30 jioni saa za Afrika ya Kati na saa 1:30 siku saa za Afrika Mashariki hapo kesho. Kwa niaba wenzangu wote walioshiriki siku ya leo, msimamizi Abdul Shakur Abud, mwendeshaji alikuwa ni Fiona Wamai, hapa studio niko naye
Kenneth Bwire.
Jina langu ni Mary Mgawe. Alamsik.
Thank you.